pienāk autobusu Rēzekne Rīga. Trešajā iekāpšanas vietā turpinās sveitu ieņemšanu autobusā Rīga Saldus ar atiešanas laiku 11:20. Pienāk autobuss Kauņa Rīga.
Rīta un vakara stundās autobusu Rīgas autoostā iebrauc un prom dodas cits pēc cita. Saskaņā ar pagājušā gada darbu pārskatu autoostu katru dienu apkalpo 400 reisu, no kuriem 60 ir starptautiski. Gadu laikā autoostē cauri iziet 2,3 miljonu pasažieru, jeb vidēji 6,5 tūkstoši katru dienu. Latvijas radio uzrunātie braucēji ar apstākļiem autoostā kopumā ir apmierināti. Tā var secināt pēc atbildēm uz jautājumu, ko domā par autoostu.
Nu, it kā jau paši tu labāko pat esmu līdzinieci.
Uz kuriem braucat?
Uz Jelgavu.
Negribas jums virs galvas šeit?
Nu, tā kā prasīt vairs tīpaši uz ziemu vai uz lietu rudenī kaut kad.
Mēs gan ļoti reti šeit esam. Tikai cik pie ārstiem brauc.
No kuras puses jūs rodat?
Ventspils.
Kā Ventspilī ir ar autobusu?
Normāli. Nu, nevarat teikt, ka labāk. Es domāju, ka vienlīdz vienādi.
Es nezinu. Tagad mās iznāk brauk. Tā jau liekas, tagad sakārtots ir informācija, var redzēt laiku. Kādreiz runāja, ka būs liela pārbūve, pagaidām laikam tas nedrau.
Grandioza rekonstrukcijas darbi Rīgas autoostā tiešām ir paredzēti, bet līdz šim par iecerēm vairāk runāts nekā darīts. Pēc Slursov datubāzu ziņām autoosta gadā apgroza ap 2,5 miljoniem eiro. Pagājušajā gadā tā nopelnījusi 233 tūkstošus eiro, bet vēl tādu pašu summu ieguldījusi remontos. Taču izlīdzēties ar remontiem ilgi vairs nevarēs, atzīst autoostas tehniskais direktors Jānis Igaunis.
Mēs esam ļoti šaurās gan telpās, gan teritorijā šai mājai un būvei laukumam. Nu, jau ir 50 gadi eksploatācijas, intensīvas eksploatācijas. Mums ir daudz ekspertu atzinumi jau par to, ka daudz šīs būves daļas ir tādā stāvoklī, kas prasītos pēc rekonstrukcijas un remontiem. Gan laukumam, kurš nav tikai tāds asfaltēts laukums, bet tā ir daļēji tilta būve, jo viņi stāv uz pāļiem. Un viņi ir pārklāja kanālu daļai. Viss šie klimatiskie apstākļi, ūdens, sāls ūdens, kas tāpat tās iekļūst, viņš ir bojājis šīs konstrukcijas un viņas ir jāremontē.
Tehniskais direktors Igaunis gan uzsver, ka pāļu konstrukcijas pašlaik bīstams nav. Tās tiek vērotas, turklāt nesen arī labotas. Igaunis skaidro, ka arī autoostas sēka ir par šauru mūsdienu prasībām. Nevar pienācīgā kvalitātē apkalpot cilvēks ar īpašām vajadzībām. Tāpat neērtības rodas klientu apkalpošanas un uzgaidāmajās telpās. Savukārt daļai pasažieru grūti tikt uz peronu tālākajiem galiem tās augtajās pīķa stundās, kad attiet daudz autobusu. Viegli nav arī pašiem autobusu šoferiem, atzīst Igaunis.
Autobusi tiek galā ar iebraušanu, izbraušanu?
Nu, tiek. Neviens jau nav palicis, kā teikt. Bet tas arī, protams, ir jautājums, kuru vajadzētu risināt, tāpēc, kad 50 gadus atpakaļ, kad būvēja autobustu, autobusu tehniskie parametri bija pilnīgi savādāk. Viņi bija gandrīz divas reizes īsāki, vieglāki, ar citiem pagriezienu leņķiem, ar rādiusiem. Uz doto brīdi tā jau ir nedaliela problēma. Mēs viņu risinam, noņemam iespējamās stāvēšanas kaut kur un atbrīvojam apgriešanās laukumu, bet protams, ka būtu labāk lielāks laukums.
Tehniskais direktors Igaunis Latvijas radio teica, ka autoostas rekonstrukciju vajadzētu sākt nevēlākā pēc 5 gadiem. Autoostas pērnā gada pārskatā gan paust apņemšanās, ka to paveiks jau tuvāko 3 gadu laikā. Par grandioziem attīstības plāniem autoostas vadības skaļi runā jau kopš 2000. Gada, kad par uzņēmumu valdes priekšsēdētāju kļuva Vaira Gromule. Taču pēc 14 gadiem līdz rekonstrukcijai tā arī nav tikts. Gromules vadītās žūrijas komisijas verdikts noteicis, ka nederīgi ir visi 7 metu konkursu piedāvājumi, kuros pēc autoostas aicinājuma arhitekti radīja autoostas attīstības vīzijas. Neviena no koncepcijām nav pieļāvusi, ka rekonstrukcijas darba laikā atbilstoši prasībām jāturpina pasažieru apkalpošana, saka Gromule.
Tātad viens no momentiem, lai mēs tālāk strādātu pie rekonstrukcijas projekta, ir mēs griezīsimies Rīgas domē un arī satiksmes ministrijā, kā varētu risināt šis jautājums par, nu, par autoostu vismaz uz laiku pārvietošanu, tiksim, pasažieru apkalpošanu kaut kur citur.
bija 2000. Gadā, laikam, nekavarētu Pārdaugavu pārcelt uz laiku.
Jā, starp citu, attiecībā par Pārdaugavas projektu mēs savulaikā uzņēmums izstrādājam jau metu, teiksim, nu, skiču projektu. Šobrīd ir Rīgas doma rezervējas zemi blakus dzelzceļa stacijai.
Divas autostrādes?
Jā, noteikti. Ja skatāmies uz pilsētas attīstību kopumā un tieši starptautisko satiksmi, tad tā ir augoša. Mēs vairāk plānojam attīstīt šeit starptautiskā segmenta autostu. Tātad būt tiešām Latvijas un Rīgas vārti mūsu ārzemju klientiem, jo Rīga, protams, ir ļoti izdevīgs pārsēšanās punkts.
Paši arhitekti, kas piedalījās autoostas metu konkursā, tagad jūtas pievilti. No sākotnējā 20 tūkstoši eiro balvu fonda, piecās veicināšanas balvās nutiks sadalīti tikai 6,5 tūkstoši. Arhitekti uzskata, ka Gromuls minētiem Latvijas un Rīgas vārtiem radījuši izcils attīstības risinājumus, bet autoosta tos pievākusi ar maziem tēriņiem. Tā konstatē biroja autobox arhitektūra arhitekts Pēteris Bajārs, kura mets bija viens no slavētākajiem. Tajā paredzēts likvidēt dzelzceļa uzbērumu, tā vietā zem vilciena estakādēm izvietojot autoostu, turpina Bajārs.
Tas ir bezobēns lēmums nepiešķirt nevienu lietu. Protams, skaidrs, ka šādā vietā, ja grib attīstīt kaut ko, ir jāiet gan ar vēsturisko centru skaņot, gan ar apkārt esošajām organizācijām ar tirgu un vēl vēl kaut ko. Un vienkārši pateikt, ka tas ir ārpus viņa kompetences, tas nozīmē piedodiet, mēs negribam neko darīt, mēs gribam pa lētu naudu, ja, pa piecām veicināšanas prēmijām savākt labākos darbus un paldies veiksmīgi jums arhitektūras dienu. Mūsu darbs paredzēja atjaunot vienkārši šo 64. Gada ēku, likvidējot visus tos plasmasas uzslāņojumus, kioskiņus un tamlīdzīgi, veiksim visu to tirdzniecību pārvietājot kanāla malā ūdens līmenī. Un nākamajā kārtā paredzēt izveidot jaunu autoostu zem dzelzceļa uzbērumu, kas savienot arī attiecīgi pilnībā mainot transporta skēmu, mēs panākam, ka mēs no Vecrīgas beidzot bez jebkādām piepūlēm un tuneļiem varam aiziet līdz centrāla tirgumu.
Neizpratnē par konkursa rezultātiem ir arī arhitekts Reinis Liepiņš no birojas Sudraba arhitektūra. Agrīnā modernisma stilā būvētā Rīgas autoosta viņam pašam ļoti iepatikusies, pateicoties savdabīgajiem vaibstiem un struktūrai. Tāpēc Liepiņa plāns paredz autoostas namu saglabāt. To, kā pats saka, ietinot stiklā. Tad stacijas pusē būtu kases, bet otrā pusē uzgaidāmā telpa. Liepiņš piedāvā arī paaugstināt peronu daļu, izveidojot apakšzemes stāvvietas un rekreācijas zonu kanāla malā ar kafejnīcām.
Es domāju, ka kopīgiem spēkiem izdosies šo vietu, viņa ir liels potenciāls. Ietek Daugavā, kanāls Ietek Daugavā ir pretī burvīgie Rīgas centrāla tirgus angāra ar to visu infrastruktu. Mēs redzam, kā tas šobrīd notiek darbība, viss pulsē, viss ir pirmdienas rīts. Cilvēki, redzēt, mēs iet mums garām, tagad ierodās pilsētā ar autobusiem, un šajā vietā ir liels potenciāls. Es domāju, tas, ko mēs savā projektā izdarījām, es domāju, ka tajā virzienā vajag, man liekas, iet arī saglabāt to esošo gājēju plūsmu, mēģināt savienot to visu ar Vecrīgu. Tas mums te bija domāts viens tuneļa savienojums šī vietā, ko var pāriet un nokļūt Alberta laukumā, kā es minēju. Ja? Tas ir būtībā Vecrīgas centrs.
Arhitekts Liepiņš uzskata, ka Rīgas autoostā jāsauc kopā visi prēmētie konkursa dalībnieki, lai kopīgi izveidot ar apkārtējo vidi saskanīgu un realizējam projektu. Taču Rīgas autoosta attīstības vīzijas piebremzējusi vēl kāda būtiska iemesla dēļ. To sabaidījuši valdības plāni grozīt autopārvadātāju likumu, lai mazinātu autoostu apetīti, prasīt augstu maksu par katru autobusu iebraukšanu autoostā. Valsts tādējādi varētu ietaupīt teju 2,5 miljonu eiro, skaidro Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas šefs un Bauskas autoostas īpašnieks Uldis Kolušs.
Tas ir viens no bīstamākajiem, jo Rīgas autoosta jau ir vairāk kārt brīdinājusi un teikusi, ja kaut kādā veidā mēģinās viņiem samazināt finansējumu, jeb arī uzlikt kaut kādas papildus logus, jeb vēl kaut ko esošie autos īpašnieki var izsvērt jautājumu par vispār nepiedalīšanos vietējo reģionālo pārvadājumu apkalpošanā. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim aizvest uz tik strateģiski izdevīgu vietu kā šobrīd, kas ir Rīgas pats centrs, kas savukārt pavērs ļoti liels iespējas nelegāliem pārvadātiem, pret kuriem mēs nesekmīgi cīnāmies jau 11 gadus.
Autoostu asociācija tuvākajā laikā plāno skaļas akcijas pret valdības plāniem, jo pašreizējā politiskā situācija pēc Kolužas teiktā neliecina, ka satiksmes ministrijas domas varētu mainīties. Likuma izmaiņa autoru uzsver, ka autoostu īpašniekiem papildu peļņu jāmeklē attīstībā un jaunos pakalpojumos, kā arī pašvaldībās. Pusi no Rīgas autoostas akcijām pastarpināts ar uzņēmumu Rīgas satiksmi pieder Rīgas domei. Tāpēc autoostu rosinās domi un valsti tai palīdzēt mainīties. Autoostas vadītāja Vaira Gromula gan atzīst, ka rekonstrukcijas plāns ļoti ierobežo šaurību, kādā uzņēmums strādā. Autoosta iespiesas starp kanālu, dzelzceļa uzbērumu, Prāgas un Maskavas ielām. Savulaik tai piederēja arī plaši īpašumi tur, kur tagad atrodas lielveikals Tokman un Titāniks blakus autoostai, taču tos pašvaldība savulaik atsavinājusi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.